Volim.
Za me. Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisli.
Moja
knjiga. I zapiče.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi Lavr ruskog autora Jevgenija Vodolazkina. Ovu knjigu predstavlja i našoj pažnji preporučuje đakon Nenad Ilić. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Lavr, ruskog autora Jevgenija Vodolazkina. Ovu knjigu nam predstavlja i našoj pažnji preporučuje đakon Nenad Ilić. Nenad Ilić je počeo da studira arhitekturu da bi ubrzo prešao na studije pozorišne režije, koje je završio početkom 80. godina. Celu deceniju bavio se pozorišnom režijom i pisanjem za pozorište, radio i televiziju. Objavljivao je tekstove u književnim listovima. Početkom 90. ostavlja pozorište i upisuje teologiju. Rukopoložen je u čin đakona, pokretač i prvi urednik časopisa Iskon, piše scenarije i režira dugometražne dokumentarne filmove, televizijske serije kao i veće muzičko-scenske događaje. Umetnički uređuje multimedijalna izdanja i piše tekstove za njih. Autor je više scenarija za stripove. Sa suprugom Anastasijom Vesnom ima 4 dece i 17 zajedničkih knjiga. Ovo bi otprilike bila mala skica za biografiju mog večerašnjeg sagovornika, đakona Nenada. Đakone Nenade, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju.
Bog vam pomogao, bolje vas našao.
Evo, ja sam pročitao nekoliko podataka iz vaše biografije. Mislim da su oni značajni jer nekako vas predstavljaju i kao čoveka i kao čitaoca. Ovo je emisija koja je posvećena knjigama i čitanju, pa mislim da nije loše da vidimo koji je bio ovako opseg i koji je danas opseg vašeg interesovanja.
Da, što se knjiga tiče, to zaista se bavim njima na više načina. I čitalac sam, i često i pišem knjige, i uređujem često knjige. Bavim se nekad čak bukvalno samo uređivanjem, kad su neke ilustrovane knjige zahtevnije ili tako, pošto onda kombinujem ta svoja znanja. To znanje, prilike to iskustvo režije sa, ne znam, tim iskustvom pisanja, i onda to ispada kao zgodna kombinacija da se naprave te neke. Pa prosto se ispostavilo, recimo, da gomila tih, recimo, non-fiction knjiga, što kažu, je stvarno, da bi se čitala, oni moraju sad da zadovolje, da budu interesantne, makar kao ova visoka dokumentarna produkcija tipa BBC-a, kad gledamo televizijske te proizvode. Englezi su tu isto dosta bili uznapredovali, onda te ilustrovane knjige koje imaju kratke tekstove pored, pa se čita na više načina, može da se čita od... To je bilo često zanimljivo i baš ima puno knjiga koje čak eto tu nisu ni pomenute, koji sam tako radio sa i neku vrstu i umetničke direkcije, odnosno i uređivanje klasičnog i neke vrste kombinacija pisanja, rada. Tako da, da, poprilično knjiga je prošla kroz ruke.
Ja sam na samom početku hteo da vam se zahvalim što ste došli u emisiju da budete sagovornik moj, ali da vam se zahvalim što ste izabrali ovu knjigu da o njoj razgovaramo. Kada smo se čuli pre nedelju dana i kada ste vi rekli da biste voljeli ovoj knjizi da pričate, ja knjigu nisam pročitao, prihvatio sam vaš predlog i odmah sam pronašao knjigu po zajmu od jedne prijateljice i evo moram da priznam da mi je pružila trenutke istinske čitalačke radosti. Tako da eto, zahvaljujem vam i na tome, a za početak da vas pitam zašto je ova knjiga Lavr, ruskog autora Jevgenija Vodolaskina, bio vaš izbor za ovu emisiju?
Pa ne znam, to kako ste me zvali, to je dosta neobično, to je ono kao, kaže čovjek, ajde sad kaži jednu knjigu, ne znam. Sad naravno možda ne bih rekao da mi je ono najznačajnija knjiga u životu, ali čak i nije ni posljednja koju sam čitao. Čitao sam je, šta znam, pre godinu, dve dana već sam malo i pozaboravljao, mislim, sad ćete vi više znati o knjizi nego ja, morat ćete vi mene da podsjećate, vjerovatno. Prosto ta vrsta knjige je nekako potpuno originalna. To je liči na žitije, na to srednjovekovno žitije, na žitije jednog svetitelja, a opet je potpuno fikcija. Ima neke elemente žitijske, a s druge strane je potpuno realistički prilaz neki gde se vidi čak ono što su žitijim obično ne vidite, neke obične sumnje, ta telesnost, sve to. A da pritom to sve što je uneseno ni na koji način ne obara taj žitijski moment, nasuprot pojačava ga, i to je meni bilo značajno. Mislim, prosto postoji neka zabluda kod nas kad se prilazi veri, hrišćanstvu, i onda nekako kao da je to neko bestelesna priča. Ovdje ne samo da se radi o nekom ko je lekar, ko se bavi telima ljudskim i telom i uopšte i pisac se opisuje te stvari, nego znači prosto je ta vrsta realne veze duše i tela koja zapravo je u pravoslavlju jako važna, nije to znači neka sad vrsta, ne znam, mi preziremo telo, duša je, ne znam, to jedino večno, i ne radi se uopšte o tome. Mislim, ta svetost tela, mislim da kako dolaze vremena da će telo biti sve značajnije i da. Ta konkretnost tela će biti sve bitnije, jer mi gubimo se polako u virtuelnosti, postajemo svesni u dodiru sa tehnikom, sa tim svim elektronskim i digitalnim svetovima, nesavršenosti ljudskog tela, i prosto kao da ga se stidimo i odričemo. Uskoro će svi odnosi postati virtualni, uskoro ćemo mi postati potpuno kao poluvirtualno biće, kao iz onog Matrixa filma čuvenog. Tako da sad, Bože pomozi. I onda ovaj način na kome, kažem, to telesno se prepliče sa duhovnim na jedan autentičan način je po meni dragoceno. Upravo da se nekako priđe veri na pravi način, potpuno u duhu vremena, A kao da se dešava, mislim, radnja se dešava u 15. veku, a pisano je u duhu ovog vremena, a opet ima tog starinskog. Mislim, to je stvarno spretno iskombinovano i nešto što na kraju stvarno i ono što je najbitnije, probudi čovjeku duboke emocije. Mislim, sve gledamo ovo, pa ima, ne znam, pa postmoderno ovo, pa nadmoderno ovo, pa premoderno ovo. Zapravo, ipak ako umetnost ne izaziva emocije, ako nema neko pročišćavanje emocija dok se njom ne bavimo, onda nema smisla. Ovdje zaista emocije ima u velikom...
Da, i nije čudno što je ovaj roman izazvao veliku pažnju. Ja sam pročitao jedan intervju koji je autor Vodolaskin dao, pa je on rekao kada je završio pisanje knjige, 3 godine je pisao, on je rekao svojoj ženi, kaže, evo završio sam ovaj roman, pročitaćeš ga ti, pročitaće par naših prijatelja i to je to. Međutim, knjiga je dobila 2 značajne nagrade, nagrada Jasna Poljana i Velika knjiga u Rusiji, prevedena je na mnogi jezike, otkupljena su prava da se ekranizuje, tako da je izazvao neobičnu pažnju koja je samog autora iznenadila.
A jeste valjda u tome ipak postoji to nešto duboko. Ima ovdje na koricama knjige Zahar Prilepin, i također jedan od ruskih pisaca. Ja uglavnom, ne znam sad kad spisati koju knjigu, pa ja ne znam, ja uglavnom najviše čitam zaista ruske pisce.
Da.
Tako nekako se desilo od onih starih ruskih pisaca od 19. veka, od Gogolja, Dostojevskog, Tolstoja, posle Čehova i ovih, pa do ovih novih, to je stvarno nekako najzanimljivije. Jedan od tih novih ruskih pisaca, Zahar Prilepin, koji zaista ima nekoliko odličnih knjiga isto, je to objašnjava kako je najznačajnija knjiga godine i kaže ovako, ali to je vrlo simpatično, je čovjek ovako dosta autentičan, kaže, hitno je treba objaviti u tiražu od 50 miliona primjeraka da bi bilo dovoljno za sve odrasle ljude u zemlji. U detinjstvu sam posle čitanja knjiga želeo da postanem musketar ili pilot, a kada čitam Vodolaskina želim da postanem svetac.
Da.
Mislim, to je negde to objašnjenje i to je simpatično ta između što kaže, pišemo za ženu, za mene, nekoliko komada i želje Zahara Prilepina iskrene, ono, pisac koji kao uslovnično zdravo neka vrsta konkurencije da bude, ne, on potpuno oduševljen, pošto je prepoznato detinju mogućnost da se poistovetiš i da pratiš nečiji život, da učestvuješ u jednom svetom životu koji nije onako približen, nije, ne deluje kao nešto što je nemoguće, što je daleko, nego prosto se vidi da tu postoji tekako čudesno i sve vreme prisutno, a opet je sve tako blizu i da. Kako da odoli.
Da. Onda kažem pa reći o naslovu, ovaj Lavr, to može ljudi da zbuni, ali to je zapravo jedno od imena glavnog junaka, on se zove Arsenije, kasnije je uzeo ime Ustin, tokom svog života da bi ga to ime zamenio Ambrozije. I na kraju, kada je prihvatio isposničku sudbinu, on je dobio ime Lavr.
Da, znači, da. Pa to je da, Lavr, to zvuči oko neobično, to je jedno od svetiteljskih imena, da. Prosto ima svetih u Rusiji, Boris i Lavr, i, mislim, prosto Lavr je ime, jeste oko malo čudno zvuči, ali spada u treka baš srednjovekovne, vjerojatno, zato je izabrio ovo da bude tako, da stavlja, pošto imate starinsko zvučenje i za Ruse, ne samo za nas, to starinsko sa tom nekom patinom. Mislim, u principu to je, ja ne znam, baveći se raznim stvarima, vidio sam da veoma savremeno i veoma staro vrlo dobro idu jedno uz drugo. Savremeni tretman i stari sadržaj su vrlo dobre kombinacije. Loši su kombinacije, to je kao kad se čovjek oblači pa ima, ne znam, 2 nijanse, ne znam, plavog, teget i nešto malo manje teget, i onda to nekako trapavo izgleda. Kad su u vremenu stvari blizu i neke, u tom nekom koji je vizualnom i uopšte u nekom umetničkom smislu, teže idu jedno uz drugo, teže se kombinuju. Kad su malo udaljenije, mnogo je bolja ta... Tako i ovdje, tako da taj Lavr, ta starinska vrlo, vidiš je pristup koji je potpuno zaista najsavremeniji mogući, a opet je jako starinski sadržaj.
I to kad govorimo o tom spajanju prošlosti i nekih potonjih vremena, pa i sadašnjosti, to je u romanu prisutno i na nivou radnje, prisutno je na nivou stila. Autor je očigledno dobar poznavalac srednjovekovne ruske i umetnosti, kulture i duhovnosti i na veš način to upliće u svom romanu, a prisutno je čak i kroz jedno tehničko rješenje tokom putovanja svojih Lavr, ajde da ga sad tako nazovemo po tom posljednjem imenu, sreće upoznaje prijatelja iz Italije koji se zove Ambrođe, koji ima sposobnost viđenja budućih događaja i on mu zapravo govori o nečemu što će se događati u kasnijim vekovima.
Da, to neke epizode jeste. Zanimljivo, taj Ambrođe, to je, ima da mogućnost, ali kaže, teže vidi ono što se njemu dešava u životu. To je odlično zato što u stvari govori o svim tim darovima posebne vrste koje ljudi imaju. Oni jesu obično za druge, a ne za sebe. Sumnjivo je kad čovjek ima dar koji služi samo njemu. Ako ima te darove koji služe drugima, onda to nešto, tu se negde krije naravno i ta priča o svetosti i o svemu. Pitanje cele stvari, pitanje ove knjige je u stvari dimenzija služenja. Koliko zaista služiš drugima i koliko u stvari svoju ljubav pronalaziš u tom služenju. Mislim, koliko čovjek ume da se žrtvuje i da služi, toliko si približao svetosti. Ima ono, meni se strahovito sviđa na samom kraju ovaj knjige, bez obzira, mislim, to ništa da neću time odati ovaj čitaocima, tako da nije ovaj pitanje ubice, ali ima nešto jako, znači, kaže ovaj, kakav ste vi to narod, kad Lavor umire na kraju, trgovac Zigfrid kaže, čovjek vas isceljuje, posvećuje vam sav svoj život, a vi ga čitavog života mučite, a kad umre, vrežete mu nogom muzice, vučete ga i oblivate se suzama. Sad ovi kao Rusi gledaju ostali, kaže, ti si u našoj zemlji već godinu dana i 8 mjeseci, odgovaram u kovača Averikije, i ništa u njoj nisi razumeo. A razumete li vi sami, pita Zigfrid, mi? Kovač razmišlja i gleda u Zigfrida i sam je naravno također ne razumemo. Nije pitanje, znači, da mi razumemo išta, mi treba stvarno da osjetimo. I to je taj neki ruski, ne znači da sad treba da budemo blente, ne znači da vera naša treba da bude potpuno, ali ako ne osjetimo, ako širinu duše ne obuhvatimo, ako ljubav se ne useli u to što radimo, nećemo ništa shvatiti, nećemo ni, to je ono što je jako važno. Znači, negdje ljubavlju se naslučuje, a sad šta će tačno puna dimenzija znanja biti, ostaje da se vidi.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi Lavr, ruskog autora Jevgenija Vodolaskina, a u knjigu predstavlja nam i preporučuje našoj pažnji đakon Nenad Ilić. Đakone Nenad, evo, otvorili smo korice ove knjige, pričali malo o njoj, pričali o vašim afinitetima, o tome kako ste knjigu doživjeli, pa još malo da ostanemo u prostoru ove knjige, da kažemo par reći o glavnom junaku. On je zapravo nosilac i radnje i sve se oko njega dešava i čitava knjiga zapravo prati njegovu transformaciju jednu, kroz 4 poglavlja i 4 imena koje on tokom života menja. On zapravo sazreva i osvaja, kako ste vi to lepo rekli, dimenziju služenja, zapravo shvata da je život u tome da se na neki način posveti da drugima. A na samom početku priča kreće od njegovog detinjstva, kada je njegov deda Hristofor uvodio u život i upućivao ga u tajne travarstva.
Možda, sad možemo da kažem, izabran je neko, kao da bude glavni lik, koji će možda tu dimenziju služenja lakše ishvatiti, lakše doći do nje, zato što ima dar isceljenja. On je nasledio to od dede, nasledio nešto i znanje, ne nešto, nego neko osnovno znanje o travarstvu, o nekom lečenju. I u stvari ono što sad kroz sve te neke transformacije koje doživljava, i knjiga se stoji iz 4 ta neka dela u kojima on ima potpuno neke različite situacije, u kojima kao da dolazi do novog nekog života, kao kao onaj zmijin svlak, dođe do neke veličine, pa se nekako pređe u sledeću, pa nekako u sledeću neku dimenziju, ostavlja tu neku staru košuljicu, ali u svom slučaju tu je zajednička ta iseritijska dimenzija. I to je dobro nekako krene od toga, od te tehnike, uslovno rečeno, krene od biljaka, od, ne znam, materije, čak nekako ima to, to je prosto isto zanimljivo ovako za čitanje, da srednje, uvek ima to neko tajanstveno, to odmah liči na nešto alhemijsko, ne, o, iako je ovo sve u nekoj, što kaže, svetloj varijanti, dosta prozračnoj i vidnoj. A onda polako se negde shvata i polako uz glavnog junaka i mi počinjemo da razumevamo tu dimenziju iscelenja kao ulaženje u neki čušći zagrljaj s Bogom, neka vrsta pomirenja s Bogom, gde počinje da je u stvari jedino bitno iscelenje. Sva ostala su sad kako Bog da, mislim, može ovako, može onako. I tako se iscelujući, ljudi u stvari dobijaju mnogo više nego što je samo fizičko ozdravljenje, nije to cela dimenzija, nego prosto ispunjavaju svoj život smislom. Iseljenje bez smisla je možda i najveće iseljenje koje postoji. I drugo, iseljenje svih tih mračnih senki koje nam, što kaže, kvare život, useljavanje ljubavi na sva te prostore koje ispraznimo, tih, koje u stvari osvetlimo i ispraznimo senke, to je ovaj nešto što u stvari se pojavljuje ovde kao neki smisao života. I to putovanje životno koje Lavr sve vreme ima je nešto što, naravno, kad gledamo junaka u romanu, mi ovaj, poistovećujemo se s njim, pratimo njega, ali tekako možemo da primenimo na naš život, jer nije sve tu ovaj, neki veliki avanturizam u celoj toj, ima tu tihih delova u kome se tačno vidi ta vrsta malih sumnji, onih naših svakodnevnih lomova, iako se radi o nekom koji ima taj, kažem, koji neki čudesni dar. Meni je to zanimljivo, meni su roditelji lekari oboje bili, radili kao lekari, tako da mi je i to ovaj, zanimljivo i inače su mi sve te neke, kažem, neka poređenja, i kao sad gledam ono u čemu živimo, vidimo, kažemo, i ovdje Boži, mi smo bolesni kao narod, i stano treba se lečimo od nečega, ovo je bolesno stanje, i svet je trenutno bolestan od mnogo čega, a ta iseljenja su naravno na kraju, možemo svakako napretke uraditi u medicinskoj nauci, u farmaceutskoj i u svemu, ali ono što u stvari iseljuje je prisustvo Boga među nama.
Meni je bilo interesantno čitajući taj prvi deo ovaj, kada ga deda njegov upućuje u tajne života i u tajne isceljivanja i travarskog zanata. Daje mu više stotina čak ovako recepata kako se koja bolest tetira, kojim travkama, kojim tinkturama, kojim mešavinama. I to je interesantno. Neke stvari možemo da vidimo da su i danas delotvorne i tu se vidi pišćeva veština. Zapravo neke vidimo da su da čuvaju te tragove srednjovekovnog nekog pogleda.
Da, to je ovaj, meni u stvari zanima upravo to što sad pominjete, to je, to znači da ima tih puno nekih sitnih recepata, ono što smo što pričamo, znači nije on uzeo, kad kažem, prilazimo nekom iseljitelju i sad samo zanima, čovječ, vidi, ovo iseljuje, jednom putiš ništa nije bitno, ne, upravo da bismo mi mogli u svojim životima, čim god se bavili, da nekako primenimo to iskustvo koje ćemo proživjeti sa Lavrom, nama se daje ustaviti da mi moramo da prođemo taj trud i to učenje i taj napor da što više sagledamo koliko god može. To što ćemo na kraju shvatiti da je to samo malo sredstvo, da iznad toga postoji mnogo nešto bitnije ako se zaista predamo Bogu i uđemo u neku širu, neki širi zagrljaj koji će stvarno uneti tu malo i snage više nego što mi možemo da u sebi imamo. To je sad druga stvar, ali ne možemo preskočiti neke. Da. Podvig mora postojati u svakoj oblasti, potpuno nekako uredno ga mirno vršiti. To je isto jedna oko zanimljiva stvar. Jer negde se to, recimo ako čitate neko klasično žitije, sad govorim za ljude, bez obzira sad verujući, neverujući, ovi koji priđu, neverujući će to gledati tako kao neki zanimljiv žanr, ne znam, verujući će da nalazi ono što je važno u tom žitiju, ali svejedno tamo tih detalja takvih neće naći. I onda često ne može ni da ga primeni na život svoj, jer kao, pa jesu liš ovaj neki sve čovek tamo, vidi ga ovaj, njegov tako se rodio, tako ovo ono. A ta postupnost i ta vrsta, kažem, od ovoga pa do onog što pominjemo, te neke detalje koji su stvari prepreke na tom duhovnom putu, vraćanje u neku telesnost najbanalniju, pa kako sad iz toga čovjek da si čupa, kako, gde da nađeš Boga kad si iđeš u najpličeg spratove telesnosti. To je u stvari ono što stvori ovu knjigu i čini posebno.
A interesantno je to, on je počeo kao travar, zapravo pomagao je ljudima da izleče svoje bolesti na razne načine. Za sve te gobe je imao određene recepte i tinkture i mešavine koje je pravio od raznih trava. I kako njegov rast se u knjizi prati, on sazreva, on postaje sve produhovljeniji, postaje duhovnik, kasnije hodočasnik, odlazi u manastir. I zapravo ljudi mu sve više dolaze i on im pomaže, leči ih. I onda kaže u jednom trenutku, shvatio sam da zapravo i ove trave koje koristim su samo neki instrumenti, da čak isceljenje neka dolazi bez njih ukoliko se ja otvorim i ako mi ljudi pristupe sa verom.
Upravo to. To znači da nekad to može biti samo prosto da se mi ne bi pogordili u nekim raznim. I tu nekako iskustvo govori, kad čovjek malo provede u crkvi i vidje razne sreće, razne ljude, dolazi u razne situacije, stvarno nekad prosto možeš da osjetiš tu Božju intervenciju. To su retki trenuci, naravno, to je kad se čovjek potpuno otvori. Obično, recimo, tačno se osjeti to, taj Božji dodatak na tom jezičku, na tasu, ono kad pretegne negde na dobro. To mora čovjek da bude užasno, da se premori, da sve od sebe, otprilike. Da dođe na granici svojih moći, kad više skoro onako potpuno bespomoćan, onda Bog pomaže. Da. Mi nekad često hoćemo da vidimo, nezadovoljni smo otprilike, pomoli se čak Bogu i ne ispunimo se. I onda kao, gde je Bog, i ovako ga ne vidim, još sad neću, pa kom mi govori o tome. Znači, nema ideje o tome da ja zaista moram da napravim podvig. Uvijek je podvig potreban, da bi, ne možemo mi iz neke udobnosti svoje sada očekivati odmah kao neko. Tako da mi smo ljudi tu često stvarno razmaženi u tome. E sad, on kao ima tu te podvige i urodivosti i ovoga, to je život u najgore siromaštvu, u najtežim uslovima, u poniženjima. Sve to jako pomaže. Apsurdno je, ali mi kad bismo delić toga uspevali da u životu istrpimo, da istrpimo oštećenja naše sujete, da istrpimo oštećenja naše te gorde priče o tome kako mi nešto znamo, mi ćemo ovo i ovo. Onda dolazi do onih velikih stvari, do velikih otkrića, do velikih, čovjek mora to da polomi. Zaboravlja se da u stvari ništa bitno se neće desiti, nikakav podvig, nikako bitno, ni dobro neko delo se ne dešava tamo gde mi ostajemo samo u granicama onoga što, neke samo zadovoljnog znanja koje smo do tada stekli, nego moramo da se otvorimo i da imamo to, Bože pomozi.
Još jedna stvar, životna je njemu na neki način pomogla ili pod znacima navoda pomogla, ali u svakom slučaju je dovela do toga da njegov razvoj ide tako, a to je ljubav koju doživljava u mladosti i zapravo tragična sudbina te devojke koja je došla kod njega i za čiju smrt on sebe tokom celog života krivi. Čak sve vreme on vodi jedan razgovor sa njom, on se obraća Bogu, ali se obraća i njoj. I čak drugo ime koje je uzeo Ustin jeste po imenu devojke.
Po njenom, da. Da, to je dosta onako to mračno, to je kao divna ljubav, mladi ljudi, vamo tamo, tako sve to je potpuno kao izolovano. No onda odjedan put u stvari to postane nešto dosta mračno i teško, jedna drama se razvije u to što on u stvari sve pođe od toga da on iz razno raznih razloga kombinovao, i dok je još tako mlad, što kaže, i nejak i u veri i u životnom iskustvu, da ne bi sada sablaznili, ne znam, selo, on ne zove babicu, misli da će sam rešiti posao. Ne znači da bi nešto drugačije bilo, kao kako se po opisu otprilike se vidi da je bila komplikacija pri porođaju, da je mlada žena umrla od toga, ali on ostaje nekako odgovoran. Prosto odgovor možda zbog toga što je mislio, ne toliko što je uradio, možda je stvarno, i on može posle da vidi sa svojim lekarskim iskustvom da to nije bilo pomoći, da nije moglo da bude. Ali sama ta ideja da pomisli kako bi bilo šta tu trebalo zaštiti, nešto u toj doličnoj moralnoj sferi ili nečemu u odnosu na je ostavilo neki taj ožiljak i neku vrstu griže savesti, neku vrstu mučenja dok ne oseti da mu je oprošteno potpuno. To je taj drugi moment, mislim, to je to da, opet kao nek, s jedne strane mora čovjek da bi došao do Boga, da bi došao do te do visoke dimenzije, mora, ono što kažemo, to da se umori, da dođe na ivicu svojih snaga, da se zaista otvori iskreno, a to također uključuje da nadiđe te ljudske neka pravila i da zaista ljudska, građanska, moralna i tako dalje, sva ona pada u zasjene kad se prilazi Bogu. Nekako ima ta ideja, i to je nekako lepo u ovoj knjizi što nekako se dovodi u pitanje, neke vrste moralnosti, da je sve vreme, ne znam, povezano sa moralnošću kao nužnim okvirom u kome će neki se, otprilike koliko je moralnija osoba, toliko je svetija, i onda je ono neki jako moralna osoba je neko ko je tako jako dobar, jako pošten, jako, on je nekako svet, ili dođe, a tu što nema veze, to su tu samo paralelne stvari. Vrlo često te osobe mogu biti izvor čak neke vrste morala i nekih putokaza, ali nije to, preći uvijek biti da čak i grešnik, onaj koji sagledava svoju grešnost i koji se sa njom zaista rve do pune mere, da je on taj koji je stvar inspiracije, da je on taj koji je unošenje Boga u svet, a ne neko ko je tu nosilac vrlina i nekih pravila. I on utoliko kao nekako s jedne strane i svoje vrline naravno ne primećuje u toj nekoj pravoj autentičnoj skromnosti. Polja gledovni nema sem tog dalje isciljiva, neki, on je onako prosto želi da bude dobro, ali se on ne osjeća ni jedne sekunde vrednim i nosiocem tih vrlina, nekom ko treba to da propovede, ko treba da zapovede, ne daj Bože, nekome, nego je sve vreme polazi od svoje ograničenosti i grešnosti i upravo zato što tako polazi i zato mu je život ispunjen smislom i zato se završava smisleno potpuno.
Radio Beograd 1. U emisiji Moja knjiga večeras govorimo o romanu Lavr, ruskog autora Jevgenija Vodolaskina. Sagovornik u priči o ovoj knjizi nam je đakon Nenad Ilić i evo, đakone Nenade, u prethodno dva segmenta smo zavirili u između korica ove knjige, pričali o glavnom junaku, pričali o njegovom putu, pričali malo i o romanu. I sad da se zadržimo još malo na samom početku tog romana, kada Lavrov deda njega upućuje u tajne života i tajne isciljivanja uz pomoć strava i raznih lekovitih tinktura. Između ostalog, deda je činio zapise tih recepata na kori bresta. I sad ja ću pročitati par rečenica. On mu je zapravo na taj način hteo da ostavi unuku da ga uputi u tajne tog zanata. I sad evo šta pisac kaže o tome. Kaže, Hristifor je pisao, ne zato što se plašio da će nešto zaboraviti. Čak i kada je zagazio u starost, nije zaboravljao ništa. Činilo mu se da pisana reč uređuje svet, zaustavlja njegovu prolaznost. Ne dozvoljava pojmovima da se rasplinjuju. Upravo stoga je krug Hristoforovih interesovanja bio tako širok. Po mišljenju pisca, taj krug mora da bude u skladu sa širinom sveta. Zamolio bih vas ovo da prokomentarišite i kao čitalac ove knjige, ali i kao pisac, neko ko se bavi pisanjem.
Da, Dosta je precizno to rekao, tako da ne znam baš tačno šta bi mogli da dodamo, ali to jeste to, mislim, ta neka potreba da se možemo mi da iskomuniciramo i ovako, ili evo sad pričamo, mi recimo ovde ne moramo ovo da zapisujemo, nije ovo deo prepiske neke pisma koje smo povodom knjige napisali. Postoje razni vidovi komunikacije danas, pogotovo u ovom elektronskom obliku, zapisuje se nešto što nisu one reči. Doga da dođemo do brestove kore, da urežemo ili do kamenih ploča i da ulažemo, to je... Ja se sjećam kad sam počinjao neka pisanija svoja i onda sam baš tako nešto razmišljao, Bože, kako je došlo do devalvacije ovaj, te pisane reči. Kad bi čovjek morao stvarno da piše na tim drvenim pločama ili nešto, da ima sad tako, prvo koliko bi trebalo prostora da bi knjiga neka stala, drugo koliko vremena ili truda bi trebalo i koliko bi morao da pazi neverovatno na svaku reč koju treba da napiše. Da. Tako da, sad stvarno kad se pogleda ti neki stari kameni natpisi, urezi iz srednjovekovni naši, ono sa nekoliko nekih reči, koliko tak svaka reč, pa sad tumačiš to nešto kako povijem, kakav zanimljiv pridev, pa je ovo i tu samo nekoliko, ovde leži grešni rab, taj i taj, koji je, ne znam, to i to radio, i toliko kao jedna neka rečenica, trebalo to ispisati, a onda dođu tako neke ovoj, ogromni izlivi tekstova, tekstova, knjige, ne može čovjek ono više stavlja na police, pa to se ruši polako, ne može da ni da prođe. Ali u svakom slučaju jeste da to je neka vrsta potrebe ljudske, neka intuitivna, da se to nekako oko nečega skupi, da ta komunikacija bude oko nečega što je pred nama zajednički, kao što je pred nama sad ova knjiga Lavr, da imamo nešto pred sobom, nekako uputstva, nekakav zabeleženi doživljaj koji postaje zajednički, nekakav ustav, nekakav nešto što će nam u stvari za svima, to je, jer recimo kad kažemo sveto pismo, mi govorimo sad o svetoj knjizi, o Bibliji, i sveta, i kako ona sveta, i kako je, zanimljivo sam njen nastavak, recimo Novi Zavet je nastao iz usmene, nije bilo potrebe, oni su znali, apostoli su ovaj, komunicirali, postojali su po neka pisma, to su posto pojavljali u poslanicama, ali što se tiče samih evanđelja, to se čitalo, govorilo su u crkvama, u crkvenoj zajednici, to tadašnjeg vremena u tim razbijenim crkvama po tom mediteranskom prostoru, i oni su svi znali, na pamet se govorilo i govorilo se o tome šta je Hristos radio i gde je bilo, i prosto to je pričano i prepričavano. A onda je došla potreba upravo tog da bi se uredila stvar, da bi se došlo do jedinstva, da bi se sačuvalo i da bi oko toga mogli ljudi da se okupljaju, prikupljaju, onda je to zabeleženo. Nije krenulo od pisma iz koga smo mi posle sada onda nešto tumačili, čitali i radili, nego je obrnuto. To je prosto zabeleženo iskustvo jedno, da bi to iskustvo moglo da prosto više ljudi se okupi oko toga. Tako da... Ima reč to nešto, kao kažem, to svečano, kao što je to od tog urezivanja u kamenu, pa čak i danas kad se ovi... Ili i danas je ovo sad na papiru štampano, je već nešto drugo, osim ono na ekranu, na neko ovim mobilnim telefonima, milioni poruka koji se razmenjuju na Facebooku, na, ne znam, internetu, komentari, na... Već ovo postaje ovako čvrsto. Ovako će jednog dana knjiga koja se čita, koja se drži u ruci, ovaj... postati zaista sveti objekat.
Isto u jednom predavanju koje ste održali jednom prilikom, rekli da našim životima upravljaju strah i ljubav. Što je više straha, manje ljubavi, i obrnuto, što je više ljubavi, manje straha. I sad, šta mislite, da li bi se moglo i za glavnog junaka ove knjige i za njegov duhovni rast i razvoj govoriti da je zapravo tu prisutna borba, ta dva principa, jer on nekako, pogotovo kada se zaljubio, kada je počeo da živi s tom devojkom, on je nju hteo da skloni od sveta, da ne vide ljudi, plašeći se i za sebe, i za nju, i za neki njihov položaj, i zapravo dolazi do smrti te žene i deteta koje se rađalo, koje je trebalo se roditi, nije se ni rodilo. I da li se može govoriti o tom njegovom kasnijem potonjem razvoju kao zapravo pokušaj da prevlada taj strah koji je osjetio u sebi i osvajanje neke dimenzije ljubavi?
Pa sad, ono, u stvari, pošto to jeste cilj svakog od nas, ako ne uspemo da istisnemo strah i da na njegovo mesto zaposlene ljubav, kao neki najviši smisao našeg postojanja ljubav, ne u tom sentimentalnom sad nešto, ja sam kao zaljubljen, volim, ili toliko sam raznežena duša, pa sad, ja ovde potok, ovde sve se ja to volim, nego ljubav u tome da sam potpuno otvoren i okrenut, da mi je drugi važniji maltene od mene, a ne sad u nekom mazohističkom smislu da ja potirem sebe, nego zaista da svoju ličnost određujem prema tom drugom, da je taj drugi ono što mi je najvažnije i da u njemu nalazim Boga kao smisao svega oko nas i da se tu negde i viđemo, to je nešto što je u stvari važno. Sad sve ostalo, to je sad pitanje, da...
I sad da vas pitam, ovaj, pričam o ovoj knjizi, sami ste autor više knjiga, završili ste režiju, režirali ste sterijne komade, 20 predstava ste postavili u našim najvećim pozorištima, znači imate dodir sa umetnošću i sa te strane pišete knjige, razne radionice organizujete, kontaktirate se ljudima, sa mladim ljudima, prisutni ste i u društvenim mrežama. Jednu knjigu ste sastavili koja se zove
Facebook propovedi i duhovni čet. Da, pa sticam okolnosti i tako te, nekako sam pristao na to u nekim ozbiljnim godinama da se pozabavim tim Facebookom, još da on postane legalno sredstvo za, ne samo za komunikaciju, nego i za neku vrstu, eto tako, kao pisanja zapravo. I to su, jeste da su to neke objave koje se dosta brzo pišu, neki kraći tekstovi, nisto ne podnosi prosto ta forma dugačke tekstove, ali s obzirom na to da su oni često proizvod želje drugih i nekog insistiranja drugih na nečemu, drugo da postoji mogućnost komentarisanja, da se ulazi u dijalog tu u tome, tako da često se pozitivno iznenadim kad dobijem komentare koji su stvarno prava dopuna i nešto što ja nisam ni znao, ni mislio, nego sad naraste ta tema koju sam ja pokrenuo. To je jako dobro, prvo da čovjek se malo od te potencijalne narcisoidnosti pisa malo odmakne, da se izleči, nego da vidi da u stvari eto, ima neko, Boga mi, ko tu i te kako može da doda, pa evo ovu konkretno rezam misa određenu, ajde, pametniji od mene kaže, ili vidiš, ovo nisam znao, pa je ovaj dodao. Negde to meni bilo zanimljivo kao neka vrsta škole i vežbe sabornosti tog čudnog termina koji mi nikako da, koji stalno negde lebdi u vazduhu, u stvari ne znamo tačno šta je to, nego se tako nekako hvalimo da eto, mi imamo sabornost, mi Srbi, pravoslavni uopšte, tamo nije sve demokratija. Ali je postojala potreba da to što se tamo dešava, te neke objave, ta pisanja na različite teme, nacionalne, političke, crkvene, pre svega, naravno, i uostalom i sve ove ostale su kroz neki crkveni ugao, kroz ugao vernika i verujućih ljudi. Popriličan broj ljudi se tamo skuplja oko toga, oko te stranice, to su zaista hiljade ljudi, jedno pet hiljada pratite i tako, šest, sedam, deseta hiljada ljudi sigurno se tu stalno okuplja, kao jedna manja, u stvari, radiostanica publika. Da to ipak, bez obzira što tamo funkcioniše na taj način primeren ovom vremenu i neki koji je i brz i tako dalje, ima svojih prednosti, da ipak to se negde svede, da se vrati u knjigu. I onda sad još jedan, sad u poslednje vreme vrlo često putujem na te promocije knjige, onda je zanimljivo. Znači, prvo idemo to što je nešto u virtualnoj zoni, vraćamo za stepen, znači vraćamo u štampanu formu, nešto što je opipljivo. A onda idemo još stepen dalje, onda na promociji se srećemo sa ljudima od kojih neki su možda i učestvovali, koji su u knjizi tamo navedeni u svojim komentarima. Knjiga inače piše da je autor Đako Nenad Ilić i prijatelj, pošto zaista ima tu komentara više ljudi. I drugo, da mnogi ljudi koji su u komunikaciji, s kojima sam bio samo virtualno nekako povezan, sad postaju ti konkretni susreti, konkretne ličnosti. Tako da je to neka vrsta borbe protiv te virtualizacije koja nam preti, koja preti da u stvari nam s jedne strane daje utešnu jednu utehu za u stvari jednu sve veću usamljenost koju smo izloženi, koja nas u ovom svetu ovako organizovano, koja nam preti, koja nas zatvara. S druge strane, neka mogućnost tako nekog dodatnog, neke dodatne razmene iskustava i zaista shvatanje o tome da imamo šanse nešto zajednički da uradimo i mogućnosti. Bože pomozi.
I sad moram za kraj da vas pitam, pošto evo, razgovarali smo o jednom umetničkom delu, jednoj sjajnoj knjizi, a vi sami ste zaronili i u polje umetnosti, i u polje religije. Kakva je veza, kakav je odnos između religije i umetnosti? O tome su mnogi pisali, mnogi razmišljali. Kakva su to preživanja, spajanja, da li postoji nekih odvajanja? Kako vi vidite taj odnos
religije? Ja, oni to da kažem vere i umetnosti.
Vere i umetnosti.
Religija je u stvari nekako izgleda kao zbir nekih znakova i načina da se komunicira s Bogom, a vera je nešto dublje, to je neki intimniji odnos i uključuje zaista punu praksu, neku tu iskrenu. Kako je kažem, jedno i drugo su ja potrebni, to su bitne delatnosti ljudske. Mislim, naravno da sam ja, uslovno rečeno, izabrao veru kao glavnu, kao vodilju, u odnosu na umetnost kojom sam se pre toga profesionalno bavio isključivo umetnošću. Vera mi je postala važnija, postala mi je prosto tema, ona može biti tema umetnosti. A sama umetnost praktično ne može biti tema vere, sem, to mi je jako zanimljivo bilo kad sam pronašao, sem recimo taj pojam umetnosti nad umetnostima. Ima nešto jako zanimljivo u Vizantiji, u vizantijskom krugu kulturnom. To je bio domaćen termin za upravo onaj rad koji askete, na primjer, rade sami sa sobom. Znači, oblikuju najskuplji materijal u prirodi, ljudsko telo, ljudsko čoveka celog u cilini, ljudsko telo i dušu, kad kažem telo čoveka, oblikuju prema savršenom modelu, prema Bogu čoveku, prema toj ideji rasta i prema uzvišenosti. Ta vrsta oblikovanja koje čovjek može svako od nas da radi, u stvari u jednom potpuno me fascinirala. Onda sam shvatio da je u stvari taj rad zaista najveća umetnost nad umetnostima. Tu negde je bilo i intuitivno osjećanje toga i prelomilo da kažem, pa dobro, čekaj, ali bavit ću se ja i umetnošću možda, ne znam, nije ni važno, ali važno je da smisao i usmerenje toga, ako to jeste na putu ovoga, bez obzira da se radi o mojoj umetnosti nad umetnosti ili umetnosti nad umetnostima onog bližnjeg, onda daj da u tu umetnost, da ju nekako udenemo u veru, a onda ćemo veru da vratimo tu umetnost nad umetnostima, da. I to zatvorit će se krug, jer sve to jeste, služi tome da zaista ispunimo smisl svoj život i da uzrastemo. Da uzrastemo kao biće, da uzrastemo što više u Bogu, da uzrastemo kao savršenstvu, ne savršenstvu tom supermenovskom, kako što se inače gleda, nego u savršenstvu ljubavi, to jest razumevanja drugih, blagosti, miru, mogućnosti da drugoga zaista vidimo kao neko ko je podjednako važan kao mi sami, a to nije mali zadatak.
To znači da svako od nas može biti umetnik na ovaj način.
Upravo to, nikome nije, sad neko kaže ja imam dar, ja sam, ovo imam dar za slikarstvo, ovo imam dar ne znam, za muziku, ovo, kaže ja nemam nikakav, pa kako bre nemaš čoveče, svako ima dar, naravno i taj dar nije isti kod svih, taj dar oblikovan te umetnosti nad umetnostima, ali u određenom smislu svako može njom da se bavi i smisleniji njom da se bavi nego recimo se bavi amaterski nekom umetnošću drugom koje možda mu baš i ne ide toliko od ruke. Ovom, čak i ako nije vrhunski u njoj, i te kako će imati smisla za njegov život i da, tako da je to umetnost koju svima preporučujemo, mada kažem, ne odričem se ni ove, evo, povremeno se bavim i njom.
Đakone Nenade, hvala vam na ovom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala vama na gostoprimstvu.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin i Goran Ivković.